Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Folkin Konso Moussière Africa.
Matondo mi nangi zilingala, matondo mi nfe nabi sika nyoswa kireka beke na kulanda Radio Kapi, Radio Angemba. Bemeka tonu kulanda kentongo samla bansanguna bena ndinga kikongo, kasi ntetu nkufneo. Beto antika bansangwa suka ya inanganzi ya balongo kia ISP Gombe awana Kinshasa, munisaka mazodo kikuma ya kesamla kulomba kuziboka ya malongi na bansi. Na bizunga, beto kwenye ntetu na Ituri wapi bimpumula baadef, bako telaka bwala ya Kakura, na mwantota watalinga kitesa batu kubina tanu kelezi ya kavena luzungu na beto batu pebantio mingi ya undeme yokamati. Na mbanza buka vudyamba kuyituka nzwa bisalo archidiocese ya Libuna Katolika kena kopesa ntanga banganga mayele muzo la tuba mingi banganga nzambi ya Luvunu ya kena kutambula kuna kasi beka trave makutu sabu na kuzaba ndana ya. Matundu daka nebisika nyosa beke na kulanda beto mingi na Mokala ya kena teritori ya Idiofana Kizunga Kwilu. Bame lembama na kubikala na banzo na bao, mpe bame zibula inwa bakele balongoki, ya kena kumunisa nganzi na bao na mutunda balongi na bao, kena kulanda na kubuya, kuvutukila kisalo na bao ya zona tuba mingi malongi, mazono baya ya ISP Gombebi za psaka yao, awa nabwala kimfumu kincha saba kwenaka kufanda na ntola nzwa bisalo mbuta luyalu, ya kena kutalaka mwa malongi yae ya zulu, kima mosi na kutuba na bao kuvutuka ya malongi. Mpena mvutu nandi yake mbuta yai yalu yalu mekatora kulomba na bao na kukidisa bantima mambu nyoso tayilema kaka na mposa betikena yao mutilo mosi mpena ndamu ya ipen buweradiaka na ndamu ya ista ya fwanaka mpe kaka mutilo mosi samna kulomba na malongi bavutukila bisala na bao. Mpena kizunga chopo bapulusu bapanza kama zono kintete balongo kia universite ya Kisangani ya zola kampe kutambula kaka samla kulomba kuvutuka malongi na bau yai ya kieleka afuwa na kuzabisa ti malongi yai na banzo nkana malongi ya zulu kangamaka kaka naluyantuka mvula bitkene yao na luzola bimvuka ya balongi mingi na zina ya rapuko ya fwana pesi na kazi bimvuka yai ya bantuma balongi kena kulomba na mbula matadi na kubongisa luzungu na bau ya balongi ya banzo nkana malongi ya zulu kiadi balongo ki yina ya universite ya Kisangani bazwa kaventangu sabna kukuma na nzwa bisola mfuma kizunga sabna kubika mukanda na bao ya kubokota. Na ntangu ya mepesa beto ya zola tuba pesaka mazono na kuzibuka balenier kuzika balenier HB Bera na Maluku awa nabwala kimfumu kincha sana kilumba sabame katona kuluta ya kile mfuma mbanza mbuta jantiningo bila ya kuenaka kutala batu ntambwadi ya yoka makatia mpe ya baki na kusansa na nzo alu 165 ner na ntendula minganga kuna batu mingi yai ya yoka makatia ya kile mwa mpasi sabu na luzingu na bau na kutala titi ya kotaka ngolo na nitu ya kile kampe yandi mosi mbuta jantini ngobila mepesa ntangu ya lufu wa mtu mosi mpe kuhuluka ya bana fiuti zode ya vanaka kena kutuela masa wapinde batu bakaka bau mpe kaka na kulanda bantangu na betu befonsi matini ntangu ankaka na suka yae ya kile mingi yae ya kusoba ya manaka ya ntotila ya nti ya Belgique mpe nketo nandi ya zulaka kukwisa awa na mbanza Kinshasa na ngona betu kena yao na kutanga luza isu mosi ya basikaka mazono nzwa bisalo la ntotila yae ya nti ya Belgique mvita ya kina kuluta na nti ya Ukraine ya kileka wapi makesa ya Rishi mekotila kabau ya kile kikuma ya kubuya kukwisa diaka yae ya ntotila ya Belgique awa na ntotila beta Kongo Kinshasa lukanu ya bakamaka gintwadi timbuta Felix Tshisekedi mfumo ya nti na beto samna kubambula bembundu befransi mati kina kilumba Lumingu kilumbu ya sambanu tina kilumba kumi na kilumba ya kumi kaka ngona yae ya tatwa bitkena yao ya baunde zolaka kunyata ntoto mbanza Kinshasa diaka nzo ya bisola mfumo nti mbuta Felix Tshisekedi mepesa kaka kikuma musi yae ya mvita kena kuluta nanti ya Ukraine wapima kesa ya Rishi mekotila kabao ina ya mesalati njetilo ya mbuta Philip ya vwana pe nketo nandi Matilde ya hundeme kangama sabu nansi na beto. kite swa makumi zole ya kilintalu ya batu ya mivitsa miyo na bao na bumvonzi ya nkaka bimpumula baadef mesala na bwala kikura bizapisa kayao ya kina groupement ya banyangala na sektor ya Rwenzori mingi na teritora beni na kulanda bimbangi ya batu ya kena ndabuna ya kivwazuru batu mingi na ndama nobile bwela daka kamango baronde meti na bisika bake na kufondaka ntangu ya mindi mama pe na ndama makesa nsi endok matundo na inki ntangwa kilika ya batu yina yambi kutilaka nkangu ya kikura na mutuna ngeso la katinku na beto marke marofimbo ya kena beni
kimvuka ya nkangu ya sheferia watalinga na bimvuka kitalaka mambo ya bainswa ya bantu mekundimati kukutila ya bimpumbulu ina lenda kuvanda na ADF vandaka na bantangu ya inda ya mpimpa na ntangu nkangu vandaka na pongi ya ngolo ikelende kilumbu ya ntete ya sabala ya ibeto kele bimvuka na kikura kena kutubati ikelende bamvumbi ya bankangu kumi na zole mekutalana mtangu ya bamvumbi lenda kubuelama samuti kusosa sosa kena kulandama yeku yeku ya nene kena kutalana na nkangu ina mekukima bainzo na bau metuba kimvuka ya nkangu ndambu mekukima na nzila ya nubili inda ya bakilomete le tatu ya lokalite ina baku kotilaka kansi ya bankaka mekubaka nzila ya kamangu mutangu ya ime ndima mateteve na makesa ya nkangu ina kile na kundima mkotolo ina ya bimpumbulu kimvuka ya nkangu mekutubati bimpumbulu ina mekubasika na kikura na bau lenda kuvanda pene pene ya nzonkanda ya bindendi kansi nkangu yai bame kubika bau na mbula matari banda mambu yai kubandaka na kizunga ina
matondo mingi na kizunga ya Ituri ntangumeza bana kimakesa yanti ya Sudan yanti bakotaka na ntoto na beto wafona kama zuzi na nzila ya Bwala Karagba ya kele na teritori ya Aru na kutuba bamfumu ntoto ake kuna makesa yi nanti ya Sudan bafona kakena kukula bimpumbulu ya kena kuna nzaka loyali ya Juba Bwala kimfumu ya kele kandana plurish mambu banzenza yina ya Sudan yanti bakotaka na mwini tona mpimpa na mutuna ngeso la kati nkuna na beto Jean-Claude Lokidile ya kina mbanza bunya meti ndulange.
Ya kondaka kitezo ya ntango ya Ivo na Nsuka nde binwa ni ina na minduki ya nkindu kuizaka zingisa ndiliwe insi ya Kongo na dibuwa la Karagba. Na nkotolo na bao, binwa ni ina bandilaka na kugula masasi na Zulu, diambu kuizaka nata wonga na kati ya nkangu nyoso. Na mbalamoti ba makesa ina kuizaka kukipesa na kuhiba na bainjwa mimbongo ya nkangu. Binwani yankaka kuendaka sika bagia kuendaka dikilaka bibulu, mpeba kuizaka nata ndambu ya bangombe. Bao kuizaka baka bantweni ya kiteso tanu na kingolo, samu basa disa bau na kunata bima. Na kunandilaka sekuriste mosi ya ndambu ina, mtweni ya mosi ya bangfula makumi zore na tanu ina bakaka masasi na ntulu kuizaka baka lufwa. Bivondi tatu yankaka ina lualaka ba kuizaka nata bau na lupitalu ya nene ya adi. Binwani ya nzenza yai, kuizaka sala ba operasyon na kimpuanza nyonso, kuizaka zabisa plai bamfumu ya palata ya ndambu ina. Alphonse Budiri ya kimfuka kenu wanilaka mambote ya nkangu ya ndambu yai, melomba kubuelama ya nomba ya ba FRDC na zoni sika binwani kele ya fioti. Kinati ndinga ya bamakesa na Ituri mendi makubuluka ya bankindu ina na ntoto ya Kongo, kati ya binwani ya insi ya Uganda ya Sudi, na bambeni ya ba insi ya Kinzenza. Lietinaji lingongo meza bisa, kukita na bilumbu kena kukuisa ya kimfuka ya luyalu ya kizunga na kitini ina, samu baza bambote mbote diambu kuizaka luta kuna.
Bedifutuka fiuti na kizunga ya Kivu Zulu, wepi ntolisi ya nzwa kinzonzi ya kizunga, mekatona kupesa ntango kukanga mabantuma mingi ya nkangwa kizunga na bao, disumu na bao, baki na kutubila diambu ya kisala kena kusalama, na Kivu Zulu wana pena Ituri wapi baki na kukula bankadi ya mpemba, ya kena kunataka mavuanga mpe wapi luyalu mepesa maka na maboka makesa, ya vwana peba pulusu Mbuta Robert Seninga, kena kutanga mingi jambo ya ntuma nkangu didie luko ya pona makana lubero ya vwana peja Paul Ngangondi ya pona makana beni ya kena kutela meso na buloko ya Munzenze. Na kizunga kuilu mingi na teritori ya Idiofa kusu kusu ya bekuma mingi na siti ya Mokala mpena kutuba ya Mbuta Luyalu ya kizunga yai ya kuilu ya kena kutalaka mama vimpi ya kena kupesa mpeni tangu yai meza bisati na nima kutesa menga bambefo zole memona na tiki mbefo wa coronavirus kaka na kutuba munganga bena mutui ya kileka kimvuka musiki na kukwenda na ntualu kuna na Mokala na Idiofa kasi ya tako mutundi yai ya nimeka tona kolomba na nkangu na kuzidisa bantiku nyusu ambula matadi pesaka munganga bena mutui
ya buku vika bigri na ya kena bambevo mingi ya grip na zona sante ya idiofa na mokala, ya kena teste ya COVID bakuzaka baka batuzole bagama kembovo ina na mokala betikana kusala niyozo sama na kuza bakuzaka na yake COVID bienin na bambu ina ya bagripe ya kele mingi kote ya hii montenu bakuzaka tuba kansi ya kena COVID-20 itufana kuzi sikimisa kana ya kele COVID-19 na ina metadila mambu ya hii kutifana landila ya usamba na kuzabati ya ke COVID ina kena kusala ya kena kivuka mosi kena kulandila mambu ya hii na mutindu ya mbote bakena kusala bateste bakuza nata na bilongo samu na kuza zaba wapi mutindu betulenda kuza bukila kimbevo ya hii
Beto manisa na mbanza Bukavu wapi bisalanzo wa diocese na yao kena kubena makuto abatu na kuzabisa ti ya kile tiba nganganza mimingi ya Luvunu ya kena kutambula mbanza Bukavu baki na kubaka mbongo na zina ya libunda katolika ya kilika nyosu yeza banaka mingi na kata luzalisu ya vicaire general ya achi diocese ya Bukavu basisaka ya fwanaka na kilimu Amazonu samu na kubena makuto abatu ya kena ntangu ya ya Beto Alengo inanzila mashini na disungo la pili kipela mondo mpena lutolusu wa konsumusia Afrika na nkokila beta fonda kintwa diti Michelin tuwa la tenga mupangi